Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο γράφει 13 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 και πολλές φορές η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια. Ψάχνοντας σήμερα για το τι έχει γίνει ακριβώς την ίδια μέρα στο παρελθόν, βλέπω ότι έχει δολοφονηθεί, θεωρείται ένας από τους ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης, την οποία εορτάζουμε αύριο, 14 Ιουλίου, είναι και η Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Έχει ο Ζαν Πολ Μαρά, λοιπόν, δολοφονήθηκε σαν σήμερα από την Σαρλότ Κορντέ στην μπανιέρα του. Γιατί δολοφονήθηκε? Γιατί ο Μαρά ήταν ένας από τους ηγέτες, όπως έχουμε πει. Ήταν δημοσιογράφος, ήταν εκδότης της εφημερίδας «Ο Φίλος του Λαού». Με τα άρθρα του επηρέασε έντονα τα λαϊκά στρώματα υπέρ της Γαλλικής Επανάστασης και υποστήριζε ιδιαίτερο σκληρά μέτρα εναντίον των αντιπάλων της Επανάστασης. Δολοφονήθηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1793 από την Σαρλότ Κορντέ, η οποία πίστευε ότι έτσι θα σταματούσε την αιματοχυσία. Μια μέρα μετά έχουμε τη Γαλλική Επανάσταση, μια μέρα πριν, λίγα χρόνια μετά, το 1793, τη δολοφονία του Μαρά. Η σκηνή της δολοφονίας αποθανατίστηκε στο διάσημο πίνακα «Ο θάνατος του Μαρά», του Ζακ Λουί Νταβίντ, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Γιατί το είπα τώρα αυτό? Γιατί περίπου επαναστάσεις, δολοφονίες δεν έχουμε ακόμα πολιτικές, αλλά επαναστάσεις έχουμε και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και μία από αυτές αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν και βουλευτές που μέχρι πρότινος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που έκαναν, αν το θέλετε, τη δική τους προσωπική και ηθική, θα έλεγα, επανάσταση, διότι κάποιοι από τους βουλευτές νομίζω κράτησαν μία πολύ σταθερή και καλή θέση εξ αρχής. Θα τα πούμε αναλυτικά σε μισό λεπτό. Να πω μόνο την ταυτότητα της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» εδώ στο Earth News κάθε μέρα 12 με 1. Στο μικρόφωνο από σήμερα και για τις επόμενες περίπου 10 μέρες ο Δημήτρης Τάκης, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής αδείας της. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που θα ακούσετε και η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μιλούσαμε λοιπόν πριν για τις επαναστάσεις που κάνουν βουλευτές στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Μία από αυτές εκδηλώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Σιμεών Κεδίγογλου, μέχρι πρότινος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως, κύριος Κεδίγογλου, πρέπει να πω πως κρατούσε μία σταθερή και συνεπή στάση από την πρώτη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να διαφαίνεται ότι θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είχε μιλήσει καθαρά για την ανάγκη να συμπαραταχθεί και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της αριστεράς γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον θεωρούσε ως τον άνθρωπο που μπορεί να συγκρουστεί επίσης όρις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το είχε πει αυτό και το είχε δηλώσει αρκετές φορές και σήμερα, μετά φαντάζομαι από σκέψη και αφού έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι καταστάσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πήρε την απόφαση να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευθεί με τη νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Σιμεών Κεδίκογλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον παρακάλεσα να μιλήσουμε για 2-3 λεπτά. Αποδέχθηκε την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Κεδίκογλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή.
Καλημέρα, κύριε Τάκη. Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
Είναι πολύ φρέσκια η κίνησή σας να υποβάλλετε την παρέτησή σας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συμπαραταχθείτε με τον κύριο Τσίπρα, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο και την προτροπή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε πως όποιος θέλει να ακολουθήσει τη δική του προσπάθεια πρέπει πρώτα να παραδώσει την βουλευτική του έδρα. Γιατί τώρα? Θέλω να μου πείτε αν έχετε μιλήσει καθόλου με τον πρώην Πρωθυπουργό ή αν απλώς ακολουθείτε ένα οδικό χάρτη που θα σας οδηγήσει στο νέο κόμμα και ενδεχομένως και στα ψηφοδέλτια του.
Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, έχουμε μιλήσει και μαζί στο παρελθόν. Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση, που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο, να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για, για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα τώρα, έχει ιδρυθεί πλέον το κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Είχα πει ότι τον πρώτο καιρό έπρεπε να δοθεί, κατά τη γνώμη μου, η έμφαση και ο λόγος στο νέο κόμμα, στα νέα πρόσωπα να πέσουν εκεί οι προβολείς. Τώρα νομίζω ότι για λόγους αξιοπρέπειας, για λόγους εντιμότητας απέναντι στους ψηφοφόρους μου, για λόγους συνείδησης, έκανα αυτό το βήμα, το οποίο δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, πάντα για να βουλευτή το αναπαραίτητε με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν θα έκανα ανεξαρτητοποίηση. Σέβομαι κάποιους συναδέλφους που μπορούν να το κάνουν. Αλλά με βάση τα δικά μου πιστεύω, νομίζω ότι αυτή ήταν η καθαρή λύση. Και άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει ουσιαστικά ότι δεν θα πρέπει να είσαι στο βουλευτικό αξίωμα για παρέτηση.
Έτσι, και χωρίς λοιπόν να ξέρετε και πότε θα είναι οι επόμενες εκλογές, μπορεί προφανώς, να είναι το φθινόπωρο, μπορεί να είναι την άνοιξη.
Να τραβήξει και με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτή τη στιγμή για να είμαστε τώρα. Συνεπώς δεν ήταν αυτός ο λόγος. Θα ξαναγυρίσω στη δουλειά μου. Αυτό είναι το καλό όταν είσαι ένα επάγγελμα. Είμαι γιατρός, όπως ξέρετε. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω βεβαίως το επόμενο διάστημα να ασχοληθώ όσο μπορώ παραπάνω και να προσφέρω από όποιο μετερίζει μπορώ.
Νομίζω ότι αυτό το ηθικό κομμάτι που βάλατε είναι πολύ σημαντικό, διότι ένας βουλευτής που έχει αποφασίσει να συμπορευτεί με ένα άλλο κόμμα δεν νοείται να μείνει σε ένα προηγούμενο κόμμα, να επιλέξει ή να ψηφίσει για μία Α ή Β ηγεσία και μετά να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή αυτό είναι πολιτικά ανήθικο.
Στην Επιτροπή την τελευταία δεν πήγα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα τώρα να λαμβάνω αποφάσεις. Είναι σωστό αυτό που κάποιοι είπαν και το θεώρησα και εγώ απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορείς να αποφασίζεις για το μέλλον άλλων τη στιγμή που εσύ φεύγεις.
Έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα?
Όχι, δεν έχω μιλήσει προσωπικά και πιστεύω ότι αυτό το διάστημα δεν έχει νόημα. Δηλαδή το να μιλάει με τον καθένα, φαντάζομαι ότι θα ήταν κάτι, ξέρω ότι δεν μιλάει γενικώς. Για να κρατήσει και μια στάση ισορροπίας και αξιοπιστίας και καλά κάνει, δηλαδή να το πω. Δεν θα προσπαθούσα να έρθω σε επαφή. Μάλιστα. Γιατί ξέρω τη στάση του και αυτά που έχει πει είναι ξεκάθαρα. Άρα να προσπαθούσα να έρθω σε επαφή μαζί του, δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο ιδιαίτερο.
Θα μπείτε στη διαδικασία να εγγραφείτε ως απλό μέλος, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση με τον ίδιο ή με κάποια στελέχη του κόμματος, δηλαδή πώς διαμορφώνεται η πορεία?
Κάποια συνάντηση μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι προγραμματισμένο ή σχεδιασμένο. Όπως το είπατε, θα εγγραφώ σαν ένα απλό μέλος και από εκεί και πέρα, όπως το έχει πει και ο ίδιος, χωρίς να έχουμε προκρατήσεις ή θέσεις πριβέ, θα προχωρήσουμε και με βάση την πορεία που έχει ο καθένας, έχω μια διαδρομή γνωστή, πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί και θα μπορέσω να συμβάλλω.
Και η φιλοδοξία σας είναι, αν τα πράγματα έρθουν έτσι όπως και εσείς τα θέλετε, να είστε υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, σωστά?
Βέβαια. Στην Εύβοια, στον τόπο μου που είμαι εκεί και με ξέρει ο κόσμος ακόμα περισσότερο και προσπαθώ και παλεύω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεδικογλου, για αυτή την άμεση επικοινωνία. Λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της παραίτησής σας από την βουλευτική έδρα που κερδίσατε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Summer sun.
Καλοκαιρινές νύχτες ακούσαμε από τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά τραγούδια. Το ακούσαμε στην ταινία Grace του 1978 και αφηγείται τον καλοκαιρινό έρωτα των δύο φίλων. Κάθε άλλο παρά καλοκαιρινές και όμορφες είναι αυτές οι νύχτες στη Γαλλία. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα των γαλλικών εφημερίδων αναφέρονται στον καύσωνα που επισκέπτεται για ακόμη μια φορά τη Γαλλία, το τρίτο κύμα καύσωνα μέσα στο 2026, αλλά και τη μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος του Φοντενεμπλό, που θεωρείται ως ένδειξη ότι ο κίνδυνος πια έχει μεταφερθεί ακόμα και στις περιοχές γύρω από το Παρίσι, ο κίνδυνος του καύσωνα και των ακραίων θερμοκρασιών που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Και θυμάμαι μια ψηφοφορία που είχε γίνει πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προστατευθεί ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Αλλά αυτόν τον περίφημο ευρωπαϊκό και δυτικό τρόπο ζωής φαίνεται ότι εκτός από τους πολίτες ή τους αλλόθρησκους ή τους μετανάστες, τον απειλεί και η ίδια η κλιματική κρίση για την οποία είμαστε υπεύθυνοι όλοι και κυρίως ο δυτικός κόσμος. Και το δάσος του Φοντενεμπλό είναι ένα εμβληματικό δάσος κοντά στο Παρίσι, το οποίο έχει γράψει την δική του ιστορία. Περιλαμβάνει αυστηρά προστατευμένες βιολογικές ζώνες, αποτελεί μέρος του δίκτυου Natura 2000, βρίσκεται στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, ξεκίνησε ως χώρος βασιλικής εξουσίας, έγινε στην πορεία εργαστήριο τέχνης, κατέληξε να είναι πρότυπο προστασίας της φύσης και γι' αυτό αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που καίει το Φοντενεμπλό και το απειλεί δεν αφορά μόνο καμένα δέντρα, αφορά και απειλεί ένα τοπίο που συμπυκνώνει σχεδόν 1000 χρόνια γαλλικής ιστορίας που μπορεί να γίνουν στάχτη λόγω της κλιματικής κρίσης για την οποία είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Θα μου πείτε τώρα ποιος ασχολείται με την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό όταν υπάρχει η κρίση στο Ιράν που βάζει ξανά φωτιά στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, όταν σκοτώνονται άδικα εκατοντάδες και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Τα έχει αυτά ο πόλεμος, θεωρούσαμε ότι τον είχαμε αφήσει πίσω μας τις τελευταίες δεκαετίες, είναι όμως εδώ ξανά στην γειτονιά της Ευρώπης και έχουμε μαζί μας τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για να μιλήσουμε για αυτή την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Φαντάζομαι το έχετε επισκεφθεί και εσείς το δάσος του Φοντενεμπλό και πραγματικά είναι σήμερα μία από τις πρώτες ειδήσεις σε όλα τα γαλλικά μέσα αυτή η πυρκαγιά που το καίει και το καταστρέφει.
Ναι, το έχω επισκεφθεί. Δεν ήξερα ότι έχει πυρκαγιά.
Μεγάλη φωτιά. Μεγάλη φωτιά.
Πολύ όμορφο δάσος και δίπλα στο Παρίσι.
Ακριβώς, και δείχνει πια ότι η κλιματική κρίση απειλεί όχι μόνο εμάς, όχι μόνο την Δυτική Ευρώπη, όχι μόνο χώρες που μέχρι πρόσφατα δεν ήξεραν τι σημαίνει καύσωνας, αλλά απειλεί και τις πρωτεύουσες πια αυτών των χωρών, αφού οι φωτιές λόγω των δασών ή οτιδήποτε άλλο φτάνουν ακόμα και κοντά στις πρωτεύουσες. Εμείς το ζήσαμε αυτό πριν από 1-2 χρόνια όταν η φωτιά έφτασε κοντά στο Μαρούσι. Λοιπόν,
ήμουν στη Χάγη την προηγούμενη εβδομάδα και το κύριο ζήτημα που υπήρχε στη Χάγη, κύρια συζήτηση, ήταν για το πώς θα μπορέσουν να βρούνε κλιματιστικά μηχανήματα. Δηλαδή όλες οι διαφημίσεις ήταν έχουμε κλιματιστικά, έχουμε συνεργεία για κλιματιστικά.
Εντυπωσιακό. Εμείς αυτό βέβαια το είχαμε ζήσει από το 85-86, αν θυμάμαι καλά, τότε που είχε γίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Και τότε ανακαλύψαμε σοριδών τα κλιματιστικά και έκτοτε δεν τα έχουμε αποχωριστεί ποτέ. Τώρα, τι γίνεται, κύριε Σύριγο? Υπάρχει μια οικεχηρία που τύπης δεν έχει ακυρωθεί. Στην ουσία έχει ακυρωθεί, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτίθενται εκ νέου. Το Ιράν επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις. Τα στενά έχουν κλείσει. Ευτυχώς το πετρέλαιο κινείται μεταξύ 70 και 80 δολάρια το βαρέλι. Δεν έχει εκτοξευθεί ακόμη. Η βενζίνη μάλλον. Το πετρέλαιο ανεβαίνει. Και η ασάφεια επανέρχεται.
Λοιπόν, όλα οφείλονται στα στενά του Ορμούς και στον κακό τρόπο που έχει διατυπωθεί η συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν για τη δίωδο στα στενά του Ορμούς. Πάω λίγο παλιά. Τη δεκαετία του 60 έρχεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και σε συνεργασία με την Ιρανική κυβέρνηση καθορίζει κάποιους διάβλους ναυσιπλοείας, οι οποίοι καθόριζαν πώς τα μεγάλα πλοία θα περνάνε την περιοχή για να μην συγκρούνται μεταξύ τους. Αυτοί επιβεβαιώνονται στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 79 έχουμε την Ιρανική Επανάσταση. Η νέα κατάσταση δεν αντιτίθεται ευθέως στους διαδρόμους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, χωρίς όμως να πει ότι συγκατατίθεται. Και φτάνουμε τώρα στον πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Και ξαφνικά οι Ιρανοί συνειδητοποιούν ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από ως ένα πυρηνικό όπλο. Διότι
γιατί πλήττει την παγκόσμια οικονομία.
Πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Ένα πυρηνικό όπλο θα πλήξει μια χώρα. Τα στενά του Ορμούς για το πετρέλαιο πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Οπότε αποφασίζει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Τι γίνεται λοιπόν? Τα μεν καράβια τα οποία τώρα λέω την περίοδο του πολέμου. Είναι πολλά καράβια εγκλωβισμένα μέσα στα στενά, μέσα στο κόλπο. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι συμφωνούν πολλά καράβια με τους Ιρανούς να πληρώνουν 2 εκατομμύρια δολάρια το πέρασμα προκειμένου να περνάνε μέσα χωρίς πρόβλημα, να περνάνε στα στενά του Ορμούς.
Τα περίφημα διόδια.
Ναι, πληρώνουν 2 εκατομμύρια. Ένας μεγάλος αριθμός πλοίων, γύρω στα 800 από ό,τι φαίνεται, σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, κρυφά, έρναγε από τα στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν. Γιατί στα στενά του Ορμούζ είναι δύο κράτη. Το Ιράν βορείως και το Ομάν νοτίως.
Μάλιστα.
Με την καθοδήγηση των Αμερικανών περνούσαν από το Ομάν. Χωρίς να πληρώνουν διόδια.
Κίνημα δεν πληρώνω δηλαδή και στα στενά του Ορμούς.
Ναι, αλλά αυτό είναι πάγια αρχή του δικαίου.
Προφανώς, χιούμορ.
Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο Χούγκο Γκρότιους το Mare Liberum, το βιβλίο με το οποίο καθιερώθηκε το 17ο αιώνα η ελευθερία των θαλασσών, το κρίσιμο σημείο είναι ότι σε αυτά τα θαλάσσια περάσματα δεν πληρώνει διόδια. Είναι ανοιχτά σε όλους. Έρχεται λοιπόν τώρα η συμφωνία που έγινε μεταξύ Τραμπ και Ιρανών, η οποία λέει ότι για 60 μέρες το Ιράν δεν θα εισπράττει διόδια. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες το Ιράν μπορεί να εισπράξει διόδια. Έτσι το μεταφράζουν.
Ή ότι θα υπάρξει μια τελική συμφωνία, αν αυτή ήταν μια εκεχηρία 60 ημερών.
Ακριβώς. Αλλά έτσι όπως είναι γραμμένο, οι Ιρανοί λένε πως όλα τα καράβια πρέπει να διαπλέουν μέσα από τα δικά μας ύδατα, διότι εμείς ελέγχουμε το στενό και εμείς για 60 μέρες δεν θα εισπράττουμε τίποτα. Ποια καράβια έχουν χτυπήσει τις τελευταίες μέρες? Εκείνα που δεύουν, περνούν, διαπλέουν τα στενά του Ορμούς, περνώντας
από το Ομάν.
Μέσα από το Ομάν.
Μάλιστα.
Τα χωρικά ύδατα από το Ομάν. Το Κυπριακό δηλαδή που χτυπήθηκε χθες περνούσε μέσα από το Ομάν.
Μάλιστα.
Από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Οι Ιρανοί σου λένε παραβιάζεται τη συμφωνία. Οι Αμερικανοί σου λένε παραβιάζεται τη συμφωνία. Γιατί είναι μια
συμφωνία. Η συμφωνία τελικά ισχύει ή όχι? Ο κύριος Τραμπ όταν ήρθε εδώ στην Τουρκία, στην Άγκυρα για το ΝΑΤΟ, είπε η συμφωνία δεν υπάρχει. Παρά τα αυτά τύπης ισχύει ή όχι?
Ισχύει και δεν ισχύει.
Δηλαδή θα
βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Σύριγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
Το οποίο δηλαδή βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες?
Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα.
για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση, στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Και ένα από τα δύο.
Κατά αυτή την έννοια, για να συνδέσω την κουβέντα μας και με τα εσωτερικά, επιστρέφει και η ασάφεια και η ανασφάλεια όσον αφορά και το καλάθι της ΔΕΘ και τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και πότε θα γίνουν οι εκλογές και πώς θα πάει η ελληνική οικονομία. Θα επηρεαστούν από όλα αυτά, εκτιμάτε?
Να πω το εξής ως προς τις εκλογές. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι για τις εκλογές πάμε για του χρόνου. Mm-hmm. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές. Τώρα, σαφώς, το κάθε μέτρο προσαρμόζεται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες. Αν μπει η παγκόσμια οικονομία σε μακρά ύφεση, αυτό επηρεάζει τους πάντες. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Ο πλανήτης Ελλάς.
Και θα μπορούσε αυτή η συμφωνία με τα δηληστήρια που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης από τη Βουλή την Παρασκευή να έχει μεγαλύτερο χρόνο εφαρμογής?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Mm-hmm. Πάντως εκτιμάτε ότι ξαναμπαίνουμε σε αυτή την σφαίρα της ασάφειας, ενώ υπήρχε ένα, ας πούμε, φως στην άκρη του τούνελ όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Μπαίνουμε και μάλιστα μπαίνουμε με άσχημο τρόπο.
Με άσχημο τρόπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγο, για τη συνομιλία μας. Λοιπόν, 12 και 28, παίρνουμε μια μουσική ανάσα. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 12.30 για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα είναι μαζί μας όχι ένας βουλευτής από αυτούς που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια καλή συνάδελφος, η Γεωργία Σαδανά, για να μπορέσουμε να ιχνηλατήσουμε και να χαρτογραφήσουμε το σκηνικό, το πολιτικό, στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά, στην Ελλάς, στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, όχι για μας μόνο, αλλά και για τα ίδια τα μέλη, τα στελέχη, τους φίλους, τους βουλευτές ενός κόμματος που κυβέρνησε, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και που τώρα κινείται μεταξύ του 1 και του 2% στις δημοσκοπήσεις. À ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi, à moi, à la folie dont tu es la raison. À mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois, à moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε στο Νεμεναλά, εδώ στο μικρόφωνο του Earth News, 12 και 32 λεπτά η ώρα μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από την ενημέρωση που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στο Press Room.
Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Σημαντικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου. Καταρχάς, με σχέδιο και αυξημένους πόρους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ανάγκη για φοιτητική στέγη. Παράλληλα, με τη δημιουργία νέων υποδομών, ενισχύεται έμπρακτα και η οικονομική στήριξη των φοιτητών. Το 2026 διατίθενται περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έναντι 87,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2025 και περίπου 42 εκατομμυρίων ευρώ το 2019. Το επίδομα έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, ενώ ανέρχεται σε 2.500 ευρώ σε περιπτώσεις συγκατοίκησης σε περιφερειακά ή στηρίζοντας ουσιαστικά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και σημαντικά έργα πανεπιστημιακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ προς όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την ΑΣΠΕΤΕ για έργα συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υλοποιείται το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας συνολικού προϋπολογισμού 691 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 581 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται για έργα πανεπιστημιακών υποδομών, εξυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών κατοικιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με προϋπολογισμό 737,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω συμπράξεων δημοσίου
λοιπόν, και αυτά λέει νέα, αυτή την ώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, στην αρχή της ενημέρωσης και στη φράση που ακούσαμε, προφανώς αναφερόταν στις απειλές που δέχθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, με σπρέι που γράφτηκε και με συνθήματα ότι έρχονται τα γκαζάκια και ότι διάφορα άλλα τέτοια εθνικοαπελευθερωτικά, και αυτές οι απειλές, τα συνθήματα και οι απειλές για γκαζάκια έρχονται λίγες μέρες αφού είχαμε ένα θύμα, μια δολοφονημένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία δολοφονική πράξη ευτυχώς έχουμε τη σύλληψη τριών ατόμων και περιμένουμε τα νεότερα από την αστυνομία και τις αρχές για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Τώρα, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Όπως σας είπα και πριν τους τίτλους ειδήσεων, θα συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, την Γεωργία Σαδανά, σε ένα λεπτό, προκειμένου η ίδια παρακολουθεί τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ, για να δούμε πώς διαμορφώνονται τα νέα δεδομένα. Ήδη ο κύριος Τσίπρας σήμερα παρουσίασε τα στελέχη του, ο Σιμεών και Δίκογλου που ακούσατε πριν από λίγο στην αρχή της εκπομπής αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ κατευθυνόμενος προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι και άλλοι βουλευτές, αρκετοί, θα φύγουν τις επόμενες μέρες, είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν του αξιωματός τους. Στο μέχρι πρότινος κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζονται οι διεργασίες για την εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να, με βάση το καταστατικό, να εκλεγεί από άμεση εκλογή στη βάση και οι ημερομηνίες είναι ασφικτικές και τα χρονοδιαγράμματα επίσης, και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μέσα στο καλοκαίρι. Ο Παύλος Πολάκης επιμένει να θέτει υποψηφιότητα, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα και αναζητείται ένας τρόπος κοινοβουλευτικός, πολιτικός, κομματικός να συμβεί αυτό τις επόμενες μέρες, προκειμένου όταν θα γίνει η διαδικασία εκλογής να μπορέσει να πάρει μέρος. Η κυρία Δούρου επίσης θέλει να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Παπάς που μιλάει για συλλογική ηγεσία μάλλον θέλει να διεκδικήσει την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αναδιοργανώσει όσο μπορεί το κόμμα εν όψη των επόμενων εκλογών και της εμφάνισής του στη ΔΕΘ. Τι θα γίνει από όλα αυτά, κανείς δεν το ξέρει. Πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασάφεια. Ο ένας πάει αριστερά, ο άλλος πάει στα δεξιά, ο άλλος πάει σπίτι του, ο άλλος παραμένει μέχρι να υπάρξει ή να μην υπάρξει το κόμμα μετά τις επόμενες εκλογές για να δει πώς θα οριοθετήσει την πορεία του. ο μόνος που έχει διασωθεί, αν μπορεί να πει κανείς, από όλη αυτή την ιστορία, φαίνεται πως είδε νωρίς τα σημάδια, είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έφυγε, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε το δικό του πολιτικό κόμμα και όπως λέει και ο ίδιος, μέσα σε 40, 45, 50 μέρες μπορεί και κοιτάει τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κατά πρόσωπο, έχοντας ένα ποσοστό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις μεταξύ του 16 και του 17%. Η πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα στο Άι Εφημερίδα δείχνει στην εκτίμηση ψήφου τον κύριο Τσίπρα στο 16,6% κοντά στο 17% και τη Νέα Δημοκρατία στο 29%. Φαίνεται πως είναι καθαρά το επόμενο δίπολο των εκλογών και φαίνεται πως το δίλημα των επόμενων εκλογών καθαρίζει και θα είναι αυτό. Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Και αυτό βέβαια οδηγεί σε πολώσεις και οδηγεί και τα άλλα κόμματα στον χώρο της αντιπολίτευσης και της κέντρο αριστεράς να αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους ή να επαναπροσδιορίζουν ακόμα και την εκλογική τους στρατηγική. Εγώ έκανα ένα έτσι μακρόσυρτο πρόλογο μέχρι να έχουμε τη Γεωργία Σαδανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την εντοπίσαμε και τώρα η Γεωργία θα μας τα πει πιο αναλυτικά και πιο ουσιαστικά, μια και τα παρακολουθεί από το πρωί ως το βράδυ. Κανονικά θα έπρεπε και αυτή να προετοιμάζει τις διακοπές της, αλλά μάλλον ασχολείται με το ποιος θα βγει πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα.
Επίσης. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά πρέπει να μπορείς να λύσεις δύσκολο σταυρόλεξο για να παρακολουθήσεις όλα αυτά που συμβαίνουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κέντρου αριστεράς και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ που χάνει ακόμα ένα βουλευτή. Τον βγάλαμε τον κύριο Σιμεών Κεδικόγλου εδώ στην εκπομπή στην αρχή της και μας είπε ότι φεύγει γιατί θεωρεί ότι πρέπει να είναι έντιμος με την συνείδησή του και να μην επιλέξει έναν ένα πρόσωπο για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ενός κόμματος που μετά από λίγο θα έφευγε από αυτό. Θα γραφτεί, όπως είπε, μέλος στην Ελλάς και από εκεί και πέρα θα δει αν καταφέρει να τον συμπεριλάβει ο κύριος Τσίπρας στις εκλογικές λίστες και να κατέβει ως υποψήφιος της Ελλάς στην Εύβοια.
Ναι, και βέβαια αυτή τη στάση αναμένεται να κρατήσουν πολλοί ακόμα βουλευτές, Δημήτρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς αφενός οι ίδιοι δεν θέλουν να ψηφίσουν έναν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου γενικά, και θα σου πω γιατί, ενώ πρόκειται να αποχωρήσουν, αλλά ούτε η πλευρά της Τρόικας του ΣΥΡΙΖΑ, των Ρένας Δούρου, Νίκου Παπά και Παύλου Πολάκη, θέλει να εκλεγεί ένας πρόεδρος με βουλευτές που είναι με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω, οπότε θα ζητήσουν και εκείνοι, ασκώντας και άλλη πίεση από πλευράς τους, τουλάχιστον κάποιοι εξ αυτών, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν τώρα για να μην ψηφίσουν το νέο, τη νέα επικεφαλή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι θα γίνει τώρα, Δημήτρη? Σήμερα συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα, για να σηματοδοτήσει ότι έχει ανοίξει η κούρσα της διαδοχής και ακόμη και μέσα στη βδομάδα μπορεί να έχουμε την εκλογή του νέου της νέας επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι όπως είναι η συνθήκη πολιτικά και κομματικά, δηλαδή προεκλογική περίοδος και με το ΣΥΡΙΖΑ στο ναδύρι στις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στην πραγματικότητα, Δημήτρη, όποιος εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.
Σωστά, γιατί δεν μπορεί να γίνει τώρα εκλογή από τη βάση.
Δεν μπορεί να γίνει. Κάποιοι λένε ότι όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας και είχε εκλεγεί ο Στέφανος Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πάλι πολύ φθηνά τα χρονικά περιθώρια, το πέτυχαν όμως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά αιμορραγεί, φιλορροεί ώρα με την ώρα πια, όχι μέρα με τη μέρα. Οπότε οι κομματικές του οργανώσεις είναι σε κατάσταση αδράνειας, για να μην πω παρακμής. Χρειάζεται χρόνο να ανασυγκροτήσει το μηχανισμό του πανελλαδικά, άρα είναι αδύνατο να στηθούν κάλπες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχετε ακούσει τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι στη μέση ανάμεσα στους δύο υποψήφιους για την κούρσα, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, αντίστροφα. Ο Νίκος Παπάς είναι στη μέση και λέει: επειδή είναι αυτή η καταστασή μας και πρέπει να συγκροτηθούμε, ας μοιράσουμε τα πόστα προεκλογικά. Άλλος να ηγείται του κόμματος στη Βουλή, άλλος να εμφανιστεί στο debate, άλλος να εμφανιστεί στη ΔΕΘ, να ικανοποιήσουμε όλες τις αρχηγικές φιλοδοξίες για να μην διαλυθούμε μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Βέβαια αυτό το σενάριο
αυτό
δεν το δέχεται.
Αυτό είναι η περίφημη συλλογική ηγεσία που λέει ο Νίκος Παπάς.
Αυτό το σενάριο δεν το δέχεται προς ώρες ούτε η πλευρά Δούρου ούτε η πλευρά Πολάκη. Αλλά από την άλλη, πολλές φορές μπορεί να γίνει και η ανάγκη φιλοτιμία. Αν σκεφτούμε ότι ο Παύλος Πολάκης προσέρχεται στην κούρσα λέγοντας ότι εγώ μόνο μπορώ να κινητοποιήσω πολύ περισσότερους όλων ψηφοφόρους και μάλιστα και ψηφοφόρους αποχής. Η Ρένα Δούρο απ' την άλλη είναι μια πιο μετριοπαθής παρουσία, πιο θεσμική, η οποία θα μπορούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Είναι ένας τέλεχος μακρά διαδρομή στην αριστερά, οπότε είναι και σαφές το ιδεολογικό πολιτικό της στίγμα. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή μια λύση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, αλλά και να διατηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα αριστερό στίγμα χωρίς καλός ή κακός να μονοπολεί τα κανάλια και τις λίστες των παραπολιτικών. Τώρα, από ό,τι φαίνεται...
Ο κύριος Παπάς θέλει να γίνει γραμματέας.
Ναι.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς, είτε η μία άποψη επικρατήσει είτε η άλλη, σε επίπεδο ηγεσίας, είναι πολύ κοντά στο να γίνει σε όλα τα σενάρια γραμματέας.
Γραμματέας. Γιατί θεωρεί ότι μπορεί έτσι να, πώς να το πω, να τρέξει το κόμμα, να δημιουργήσει τις συνθήκες που ο ίδιος ξέρει και να, εν πάση περιπτώσει, να το αιματοδοτήσει όσο μπορεί αυτό να συμβεί στο δρόμο προς τη δέθη και τις εκλογές.
Επίσης είναι σαρκός αυτού του πράγματος, γιατί ήταν ο πρώτος τον οποίο φώναξε από τη Γλασκόβη ο Τσίπρας το 2011. Οπότε ξέρει τους πάντες και τα πάντα, ξέρει που πονάει, είναι ο μόνος που μπορεί σε έναν βαθμό να το ανασυγκροτήσει. Αν εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης, είτε αν εκλεγεί η Ρένα Δούρου, το σίγουρο είναι ότι θα υποφύνουν και οι δύο προσκλητήριο προς αδέσποτες δυνάμεις του χώρου, ακόμη και προσωπικότητες. Άρα, σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε ποιος θα ηγηθεί του σχήματος σε κοινοβουλευτικό παύλο πολιτικό επίπεδο και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα προσκλητήρια. Σε αυτήν την προοπτική υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να θρήσουν δυνάμεις και δυνάμεις που αυτή τη στιγμή δεν ακριβώς εκπροσωπούνται εντός Βουλής, δηλαδή οποιοδήποτε θα μπορούσε να συνδράμει στην προσπάθεια θα προσκληθεί.
Κοτζιάς, Κατζέλη κλπ.
Ώστε να είναι ένα ψηφοδέλτιο αυτόνομο, αντιπαραθετικό 100% στην Ελλάδα, στο οποίο ο τίτλος θα είναι «Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί του».
Μάλιστα.
Οπότε θα δούμε και άλλα πρόσωπα σταδιακά.
Οπότε, αντί
να
για
πλαισιώνουν αυτό το σχήμα.
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να γίνει ΣΥΡΙΖΑ Αριστερή Συμμαχία.
Η έντιμη Ελλάδα, αν επικρατήσει ο Παύλος Πολάκης ή οποιαδήποτε, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει το δεύτερο συνθετικό.
Μάλιστα.
Θα σηματοδοτήσει και αυτό ακριβώς τη νέα εποχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποιοι λένε ότι στην Ελλάς τα πράγματα είναι ευκολότερα αν υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και θα μπορούν να δείχνουν τα στελέχη της με το δάχτυλο το ΣΥΡΙΖΑ και να λένε ορίστε υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε κάτι άλλο. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί οι ποιοτικές μετρήσεις, και σας δίνω ως παράδειγμα τη GPO, όπου δείχνουν τις δεξαμενές ψηφοφόρων της Ελλάς του Τσίπρα, δείχνουν ότι υπάρχει κόσμος που προέρχεται μαζικά από το ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστό το 60%, εντάξει, αλλά υπάρχει και κόσμος που ψηφίζει Τσίπρα, Ελλάς, και προέρχεται από το ΚΚΕ, την Πλεύση Ελευθερία σε μεγάλο ποσοστό, τη Νέα Αριστερά σε μεγάλο ποσοστό και ένα κομμάτι στο ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ ότι αν υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα κατέληξει στις εκλογές με μια αμυγός ριζοσπαστική αριστερή γραμμή, μπορεί να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή.
Και να έχει κάποιες απώλειες ο κύριος Τσίπρας και αυτό το 17 που του δίνουν τώρα ως ταβάνι δημοσκοπήσεις να γίνει 16-15.
Ναι, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια φιλολογία, την ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη, εσύ είσαι εμπειρόδοτος, ότι το κόμμα Σαμαρά θα κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό
το
ήθελα,
είναι ακριβώς. Εξαιρετικά πολύτιμο.
Το πήρες λοιπόν, από το στόμα.
Το οποίο συμβαίνει είναι ότι θα συμβεί αυτό, αλλά όχι με το κόμμα Σαμαρά, θα συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα.
Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό. Θα έχουμε παράλληλες πορείες, όχι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας μόνο και Ελλάς, αλλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κόμματος Σαμαρά, ως προς τις απώλειες που θα. Που αυτά τα κόμματα μπορεί να λειτουργήσουν ως προς το να έχουν απώλειες οι δύο διεκδικητές, να το πω έτσι, των εκλογών. Θα έχει ενδιαφέρον.
Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς του δίδυμου αυτού, Δημήτρη, θα είναι οι απώλειες πολύ μεγαλύτερες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η δεξαμενή από την οποία αυτή τη στιγμή ψαρεύουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λιγότερο το ΠΑΣΟΚ, αλλά μία πτέρυγα το ΠΑΣΟΚ, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, είναι η λογική του αντισυστημισμού ενός αντικυβερνητικού μετώπου κτλ.
Ναι.
Εκεί απευθύνεται και ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί απευθύνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί απευθύνεται και η Πλευρά Ελευθερίας. Ίσως οι ιδεολογικές καταβολές των ψηφοφόρων που βρίσκονται στη δεξαμενή είναι διαφορετικές.
Έτσι, και από ό,τι είδα, έβαλε λίγο αντισυστημισμό τις τελευταίες μέρες και ο κύριος Τσίπρας, από τη μία με την αναφορά για τα F-35 και την εθνική ήττα και από την άλλη με τις αναφορές περί κατοχής και δικτατορίας.
Ναι. Θεωρώ ότι στο F-35 όμως είναι πολύ άδικο για τη χώρα να προδικάζουμε την εθνική ήττα. Γιατί...
Το έχουμε κάνει πολλές φορές με την ιστορία των F-35. Δεν είναι
το έχουμε κάνει, ναι. Αλλά εδώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο φωτιά στην Αμερική και ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι Ισραηλοί και οι Ελληνοορθόδοξοι δεν είναι μετανάστες στη ΣΥΠΑ. Είναι εθνοτική ομάδα που θεωρείται θεμέλιο του Αμερικανικού κράτους. Είναι πολύ διαφορετική συνθήκη.
Και όπως έλεγα προχθές, Γεωργία, και με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, το ενδιαφέρον και το οξύμορο της όλης ιστορίας που τώρα κλαίμε πολύ και διάφοροι για τα F-35, ήταν ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν και σε εμάς και στην Τουρκία να γίνουμε συμπαραγωγές χώρες, η Τουρκία είπε ναι και παρήγγειλε 100, εμείς είπαμε όχι προκρίνοντας το σύνθημα βούτυρο αντί για κανόνια, και αν η Τουρκία δεν είχε κάνει το λάθος με τους S-400, τώρα θα είχε μια χαρά τα F-35 και εμείς θα περιμέναμε στην ουρά.
Ναι, και έκανε λάθος η Τουρκία και το κατάλαβε. Εγώ εκτιμώ ότι η επιμονή για το F-35 δεν έχει να κάνει μόνο με το να κατέχει αυτό το όπλο, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια εξαίρεση αμυντική βιομηχανία. Έχει κυρίως με το γεγονός ότι μέσω αυτού η Τουρκία θέλει να δείξει την ευάθυνση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Γιατί το λέω αυτό, το F-35 είναι υπερπολίθυμο για να αντικατάστατο, αλλά αυτή τη στιγμή ο πόλεμος γίνεται στα drones.
Ακριβώς.
Και αντί εμείς, ας πούμε, να επενδύσουμε εκεί πιο δυναμικά ή να πιέσει η αντιπολίτευση, θεωρώ λοιπόν ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και κάποιους ήταν λάθος και το να μην εμφανιστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρότι είχε προγραμματισμένη ομιλία.
Έστειλε,
ναι, αλλά ο συμβολισμός της παρουσίας του Τσίπρα θεωρούν εκ των υστέρων ότι θα του έδινε περισσότερους πόντους.
Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, σε όλα αυτά υπάρχει ένα κόμμα που μέχρι πρότινος το σύνθημά του ήταν πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, που φαίνεται σαν να παρακολουθεί τις εξελίξεις πια από την εξέδρα.
Λοιπόν, θα αντεπιτεθεί νομίζω. Κοίταξε, αυτό το οποίο περιγράφει σήμερα στο πρώτο θέμα και ξεκίνησε με το Σημαίων και Δίκογλου θα κλιμακωθεί τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε τη μεγάλη έξοδο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 που τους βουλευτοσκοπεί η Χαριλάου Τρικούπη.
5 βουλευτές.
Ναι, ναι. Και τους 3 θα τους ήθελε και διακόσμιο, νομίζω.
Οι οποίοι δηλαδή να παρηθούν και αντί να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
Σε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα.
Έχουμε ονόματα.
Εντάξει, δεν θέλω να το πω για λόγους.
Λογικό.
Εντάξει, να μην εκθέσω τους
ανθρώπους. Σωστό.
Δεν ξέρω κιόλας, κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρω αν το ξέρουν. Δηλαδή, υπάρχει ένα κλίμα για κάποιους βουλευτές. Δηλαδή, σε κάποιες συσκέψεις πέφτουν ονόματα στη Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό, ίσως για μένα, γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί δεν θέλω να εκθέσω τους ανθρώπους προφανώς και κυρίως τους βουλευτές που βρίσκονται στην πιο αμήχανη φάση. Εσύ έχεις κάλυψει πολλά χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο από μένα. Θυμάσαι άλλη τέτοια συνθήκη. Εγώ
αυτό ήθελα να πω, ότι τέτοιο αλυσβερίσι ούτε και τα πρώτα χρόνια των μνημονίων δεν έχει υπάρξει. Άντε μία γεύση να ήταν τότε, αλλά τότε ήταν πολύ εξαιρετικές και ειδικές οι συνθήκες. Αυτό το πήγαινε, έλα εσύ από εδώ, θα σε πάρω εγώ, όχι θα με πάρεις εσύ, όχι θα πάω στον άλλο. Δηλαδή πραγματικά είναι πρωτόγνωρο.
Είναι και για το ΠΑΣΟΚ θα είναι πολύ κρίσιμο από εδώ και στο εξής, γιατί αν καταφέρει να συγκροτήσει μία κουλτούρα συμμαχιών με συγκεκριμένα πρόσωπα, εγώ θεωρώ η ρίθμα παρόδο ότι γι' αυτό δεν έχει πάρει ακόμα την κυρία Τζάκρη, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πάρει άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Αν μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ μεταγραφές βουλευτών οι οποίοι έχουν ένα θετικό αποτύπωμα, ναι, και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και σταθεροποιηθεί στο 10-11, είναι ακόμα στο παιχνίδι, Δημήτρη, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάς.
Σωστό. Εννοείς
το
παιχνίδι...
Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει χάσει ακόμα την τελευταία
του φθινοπόρου.
Έχει μία ακόμα, του φθινοπόρου ακριβώς.
Και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να έχει το χρόνο να ρίξει την τελευταία ζαριά. Διότι αν οι εκλογές ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου για να γίνουν στα τέλη, έχει τελειώσει το παιχνίδι.
Ακριβώς. Αν όμως δεν επικρατήσει αυτό το σενάριο και πάμε πιο αργά, το ΠΑΣΟΚ έχει άλλη μια ευκαιρία. Mm-hmm. Και κυρίως υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Επειδή γίνεται μια συζήτηση περί εντιμότητας, ηθικότητας, έχουμε αναγάγει την πολιτική.
Το έχουμε ξαναδεί αυτό πολλές φορές.
Λοιπόν, δεν ξέρουμε όντας ο ΣΥΡΙΖΑ με μια ηγεσία η οποία αντιπαραθετικά θα κινηθεί όποια από τις δύο κι αν είναι σε επίπεδο αρχής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι θα υποθεί στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
Και εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, τα σπίτια και τα κόμματα έχουν πολλά μυστικά που σε έναν εμφύλιο μπορεί να τα εμφανίσουν.
Θα κλείσω λέγοντάς σου μια τάκα που μου είχε πει ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όταν μικρή συντάκτρια διαμαρτυρόμουν, γιατί κάτι μου φαινόταν τότε πολύ έτσι καθόλου καθώς πρέπει ένας χειρισμός, και μου είπε κορίτσι μου, να ξέρεις την καριέρα σου, κόμματα είμαστε, δεν είμαστε μοναστήρια. Και είχε απόλυτο δίκιο. Οπότε πολλά θα υποθούν, και αυτό και είναι ένα χαρτί το οποίο κρατά πτασφράγει στο μυστικό της Κουμουντούρου, αλλά νομίζω ότι όσο θα φτάνουμε στην προεκλογική ευθεία προς τις εκλογές θα ακούσουμε και πράγματα για την προηγούμενη τριετία και τα όσα συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη, που δεν τα έχουμε ακούσει ούτε τα περιλάμβανε η Ισάκη.
Βέβαια. Έχει ενδιαφέρον πια ότι τη λέξη μπουζουξίδικο την αναφέρουν και στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να θυμίσουν την προτέρα φάση και το τι έγινε προς το τέλος της περίοδου Κασελάκη, ενώ μέχρι πρότινος το ανέφερε μόνο ο κύριος Κασελάκης.
Ναι, έχει ενδιαφέρον, και επίσης έχει ενδιαφέρον και το τι θα κάνουν και αυτοί οι οποίοι συνέπλευσαν τον Στέφανο Κασελάκη στην προηγούμενη φάση, αν και εκείνοι νιώθουν την ανάγκη να πούν πράγματα. Θα σου πω για παράδειγμα ότι ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε και έφυγε στη Θεσσαλονίκη, εκτότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Μάλιστα. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε αν θα τοποθετηθεί και τι θα πει για όλο αυτό το διάστημα των 4 μηνών. Βέβαια. Που ένιωθε καυτή την ανάσα της Ελλάδας.
Και αν τελικά ο κύριος Φάμελος είχε κάνει μια πρώτη προεργασία με το κόμμα Τσίπρα, για να μην πω προσωπικά με τον κύριο Τσίπρα, η οποία δεν τηρήθηκε, να το πω έτσι.
Ναι, δεν τηρήθηκε.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
Διαδραμάτισαν κομβικούς ρόλους, αν το μήνυμα χάθηκε στο δρόμο ή κάποιοι χάθηκαν στη μετάφραση, γιατί πολλά ακούγονται τις τελευταίες ώρες και νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι έχει συμβεί.
Έτσι όπως το είπες, και για να κλείσουμε, υπάρχει ένας ακόμη λόγος που πρέπει να σταθμίσει ο Πρωθυπουργός για το πότε θα κάνει εκλογές, πέρα από τα δικά του και τα οικονομικά, για το αν και ποιους θέλει να βοηθήσει, δίνοντας χρόνο και χώρο προεκλογικό για να διαμορφώσουν τις συνθήκες και τα νέα δεδομένα.
Ναι, γιατί αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, το ΠΑΣΟΚ δεν θα καταφέρει να κάνει αυτή την όποια συνεργασία με τους όρους που ίσως θα ήθελε, ή θα την κάνει πολύ βεβιασμένα.
Και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
θα έχει συγκροτηθεί, και ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν
θα
έχει καταφέρει να συγκροτηθεί κι αυτός. Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ της Γεωργίας Αδανά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να σας πω ότι αυτή την ώρα στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους θα πέσουν οι υπογραφές, αν δεν έχουν πέσει ακόμη, για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κυκλοφοριακό της Αττικής και για το πώς θα μπορούσε να λυθεί. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νίκος Καρδαλιάς, είπε ότι με αυτό το έργο θα έχουμε ασφαλέστερες μετακινήσεις και καλύτερη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο πεδίο. Είναι ένα πραγματικά μεγάλο έργο που, με το οποίο θα συνδεθεί και ο Πειραιάς καλύτερα με τη Δυτική Αττική, κέντρο κέντρο logistic στο Θριάσιο πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι είναι αναγκαίο. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρο Εγάλεο. Επίσης το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Όλες οι ενημερώσεις, οι πρωινές για την κυκλοφορία μιλάνε για αυτό το καθημερινό χάλι και την ταλαιπωρία που τραβάνε οι οδηγοί στον Κηφισό. Ελπίζουμε αυτό το έργο που πέφτουν οι υπογραφές τώρα, τον τριπλό κόμβο του Σκαραμάγκα, όταν θα ολοκληρωθεί, να αποσυμφορήσει αυτή την περιοχή και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα να γίνει λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερο μια καθημερινή λογική μετακίνηση των ανθρώπων προς τη δουλειά τους. 12:58-59 η ώρα, φτάσαμε στο τέλος της και της σημερινής εκπομπής, την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Πίκουλας και Στέλιος Δραδέλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 ακριβώς εδώ, ναι μεν, αλλά. Καλό μεσημέρι. Change.